VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้วันศุกร์ที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2565ตามเวลาประเทศไทยครับมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณทรงพศสุภาผลร่วมกันดำเนินรายการวันนี้นะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้นายกอังกฤษบอริสจอห์นสันลาออกแล้วและกองกำลังยูเครนปักธงบนเกาะงูหลังรัสเซียล่าถอยเรามีรายงานพิเศษเรื่องเล่าจากชาวยูเครนที่จำใจลี้ภัยไปรัสเซียนะครับแล้วสหประชาชาติชี้ว่าภาวะเงินเฟ้อพุ่งจากสงครามยูเครนนั้นทำให้มีผู้คนที่อยู่ในสภาพยากจนเพิ่มขึ้น71ล้านคนองค์การอนามัยโลกเตือนนานาชาติเตรียมรับมือโควิดรอบใหม่และท้ายสุดวันนี้นะครับรีวิวโอ๊ตกูตูปารีสวีคแฟร์เวทีแฟชั่นชั้นสูงร่วมสนับสนุนยูเครนอย่าลืมติดตามครับครับคุณทรงพลครับข่าวแรกนะเราตามความเคลื่อนไหวของมรสุมทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีอังกฤษบอริสจอห์นสันมาช่วงหลายวันที่ผ่านมานะครับล่าสุดเห็นว่าประกาศลาออกแล้วใช่ไหมครับ
ต้องถือเป็นข่าวใหญ่เลยนะฮะคุณรัฐพลบนเวทีการเมืองโลกนะครับนายกรัฐมนตรีบอริสจอห์นสันประกาศลงจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคอนุรักษ์นิยมซึ่งก็หมายถึงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอังกฤษด้วยนะครับโดยจะรักษาการในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปจนกว่าจะมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะครับท่ามกลางข่าวอื้อฉาวและกระแสเรียกร้องภายในพรรคอนุรักษ์นิยมให้เขาสละตำแหน่งนะครับจอห์นสันกล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างเดินออกจากทำเนียบที่อาคารหมายเลข10ถนนดาวนิ่งว่ากระบวนการคัดสรรผู้นำคนใหม่จะเริ่มในทันทีนะครับเมื่อวันพุธครับเมื่อวานนี้สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าเสถียรภาพของนายกรัฐมนตรีอังกฤษนั้นสั่นสะเทือนนะครับเมื่อรัฐมนตรีกระทรวงการคลังและกระทรวงสาธารณสุขประกาศลาออกจากตำแหน่งนะครับการลาออกของรัฐมนตรีทั้งสองคนสร้างความยากลำบากทางการเมืองต่อนายกรัฐมนตรีจอห์นสันนะครับผู้ซึ่งถูกวิจารณ์หลายเรื่องรวมถึงจากกรณีอื้อฉาวเรื่องที่เขาฝ่าฝืนมาตรการป้องกันโคโรนาไวรัสนะครับนอกจากนั้นเสถียรภาพของรัฐบาลอังกฤษได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่อาจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยนะครับรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลทำหน้าที่ด้านกฎระเบียบและสวัสดิการของพรรคทั้งที่บุคคลนั้นโดนร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติผิดทางเพศนะครับรอยเตอร์สรายงานด้วยนะครับว่าการลาออกของรัฐมนตรีทั้งสองคนดังกล่าวเมื่อวันพุธนั้นทำให้มีนักการเมืองระดับรองลงมาลาออกตามทั้งหมด15คนนะครับผลการสำรวจความเห็นของประชาชนอังกฤษโดยยูกอฟชี้นะครับว่าชาวอังกฤษ 69% คิดว่านายกรัฐมนตรีจอห์นสันนั้นควรลาออกจากตำแหน่งครับ
ครับงั้นก็เป็นไปตามกระแสความคิดเห็นของประชาชนนะคุณสมพล
ครับ
ครับมาดูความเคลื่อนไหวของทางเหตุการณ์ในยูเครนกันบ้างดีกว่านะครับในวันพฤหัสบดีคุณสมพลกองกำลังยูเครนนั้นได้ปักธงชาติบนเกาะงูหรือว่าเกาะสเน็กไอแลนด์ในทะเลดำนะครับที่ยึดคืนมาได้จากรัสเซียนะฮะเพื่อที่จะตอกย้ำจุดยืนการต่อต้านและการขัดขืนการรุกรานของรัฐบาลมอสโกนะครับกองทัพรัสเซียนั้นถอนกำลังออกจากเกาะยุทธศาสตร์แห่งนี้ไปเมื่อปลายเดือนที่แล้วโดยอ้างว่าเป็นการแสดงความประสงค์ดีของตนที่จะแสดงว่ารัสเซียนั้นไม่ต้องการที่จะขัดขวางความพยายามของสหประชาชาติในการจัดตั้งเส้นทางเพื่อส่งออกเมล็ดธัญพืชของยูเครนในขณะที่ยูเครนประกาศว่าการถอนกำลังของรัสเซียนั้นเป็นชัยชนะของฝ่ายตนนะครับภาพถ่ายที่ยูเครนเผยแพร่ออกมาในวันพฤหัสบดีนั้นแสดงให้เห็นถึงเจ้าหน้าที่ทหารยูเครนทำการปักธงชาติสีฟ้าเหลืองนะคุณสมพศที่บริเวณด้านหน้าอาคารแห่งหนึ่งบนเกาะสเน็กไอแลนด์ที่ถล่มลงเหลือแต่ซากนะครับทั้งนี้อังเดรย์เยมักเสนาธิการทำเนียบประธานาธิบดียูเครนกล่าวว่าภาพดังกล่าวนั้นจะเกิดขึ้นอีกครั้งทั่วแผ่นดินยูเครนในช่วงอีกไม่กี่เดือนจากนี้ครับอย่างไรก็ดีนะครับหลังมีรายงานข่าวดังกล่าวออกมารัสเซียก็มีปฏิกิริยาคุณสมพศโดยอ้างว่าตนนั้นได้ทำการตอบโต้ท่าทีของยูเครนที่นำธงชาติของตนไปปักชูไว้บนสเน็กไอแลนด์ซึ่งอยู่ห่างจากทางใต้ของท่าเรือเมืองโอเดสซา140กิโลเมตรด้วยการที่รัสเซียนั้นส่งเครื่องบินรบไปโจมตีกองทัพยูเครนบนเกาะแห่งนี้แล้วนะครับ โฆษกของเขตการปกครองแคว้นโอเดซ่ากล่าวว่าการยิงโจมตีโดยขีปนาวุธของรัสเซียลงบนเกาะสเนคไอแลนด์ได้สร้างความเสียหายให้กับท่าเรือบนเกาะแห่งนี้อย่างมากขณะเดียวกันรายงานระบุครับว่ารัฐบาลมอสโกแสดงความยินดีต่อการลาออกของนายกรัฐมนตรีบอริสจอนสันที่เมื่อสักครู่เราคุยไปนะครับ
ครับ
ซึ่งรัสเซียนั้นวิพากษ์วิจารณ์มาโดยตลอดว่าเป็นผู้ที่พยายามติดอาวุธให้กับกรุงเคียฟอย่างแข็งขันมาเรียสคาโรวาโฆษกของกระทรวงต่างประเทศรัสเซียก็กล่าวนะครับว่าเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าหวังมาพยายามทำลายรัสเซียและว่ารัสเซียนั้นไม่สามารถถูกทำลายลงได้นะครับนั่นก็เป็นทัศนะของฝ่ายรัสเซียและก่อนหน้านี้นะครับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนกล่าวว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆที่ยูเครนนั้นได้มาจากพันธมิตรชาติตะวันตกนั้นเริ่มแสดงอนุภาพทรงพลังและช่วยสกัดกั้นการรุกรานของกองทัพรัสเซียได้อย่างดีครับในระหว่างการแถลงข่าวประจำวันพุธผู้นำยูเครนระบุครับว่าความแม่นยำของอาวุธเหล่านี้คือสิ่งที่ยูเครนต้องการจริงๆและว่าผู้ร่วมปกป้องยูเครนได้สร้างความเสียหายให้กับคลังอาวุธและจุดสำคัญด้านโลจิสติกอื่นๆของพวกที่เข้ามายึดครองและบอกด้วยนะครับว่าความสำเร็จนี้ได้ลดความสามารถในการบุกของรัสเซียอย่างมีนัยสำคัญนะครับผู้นำยูเครนยังได้ให้คำมั่นที่จะยึดอาณาเขตของยูเครนทั้งหมดกลับมาให้ได้ขณะที่รัสเซียนั้นเดินหน้าความพยายามยึดครองแคว้นดอนบาสทางภาคตะวันออกของยูเครนต่อไปครับผมยังมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยูเครนที่อยากจะคุยกับคุณรัสเซียคุณทรงพจน์เหมือนกันนะ
ครับ
คือในช่วง4เดือนกว่าที่ผ่านมานะครับหลังจากที่รัสเซียเนี่ยรุกรานยูเครนเขาบอกว่ามีชาวยูเครนจำนวนมากที่ต้องลี้ภัยไปประเทศอื่นโดยใช้รัสเซียนั้นเป็นทางผ่านนะโดยพวกเขานั้นได้บอกเล่าเรื่องราวการเดินทางที่ยากลำบากและประสบการณ์การเผชิญกับการปฏิบัติที่แตกต่างหลากหลายในรัสเซียนะครับคุณสมพจน์มีรายงานเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าวเทียนาโวโรสโกนะครับ
ครับผมสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาตินะครับหรือ UNHCR นะครับประเมินไว้ว่าขณะนี้มีชาวยูเครนมากกว่า 1.5 ล้านคนนะครับคุณรัฐพลที่ลี้ภัยเข้าไปในรัสเซียนับตั้งแต่รัสเซียบุกยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะครับแต่ตัวเลขนี้ไม่ได้ระบุจำนวนผู้ลี้ภัยที่สมัครใจและไม่สมัครใจนะฮะ
ครับ
ทางด้านรองนายกรัฐมนตรียูเครนนะครับไอรีนาเวเรชุกกล่าวว่ามีชาวยูเครนประมาณ 1.2 ล้านคนนะครับรวมถึงเด็ก 240,000 คนที่ถูกบังคับให้เดินทางไปรัสเซียโดยไม่สมัครใจนะครับนับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้นหนึ่งในนั้นก็คือคุณวลาดิสโรคอฟนะครับอดีตผู้สื่อข่าวและผู้จัดการร้านอาหารวัย25ปีเขาอพยพจากเมืองมาริอูโพพร้อมครอบครัวและเพื่อนบ้านนะครับเมื่อเดือนมีนาคมหนีการโจมตีด้วยปืนใหญ่ของรัสเซียเดินทางผ่านไปทางรัสเซียก่อนที่จะต่อไปยังฟินแลนด์ซึ่งตอนนี้เขาอยู่ในฟินแลนด์แล้วก็ทำงานรับจ้างก่อสร้างอยู่นะครับโซโลคอฟเล่าให้ VOA ฟังว่าสมาชิกในกลุ่มของเขาทั้ง9คนหลบหนีออกจากเมืองมาริอูโพถูกนำตัวขึ้นรถโดยสารเพื่อพาไปที่เมืองโนโวอาซอฟนะครับในเขตปกครองดอนเนสติดกับชายแดนรัสเซียก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งเพื่อรอผ่านกระบวนการกลั่นกรองผู้ลี้ภัยนะครับหลังผ่านกระบวนการกลั่นกรองแล้วโซโลคอฟและครอบครัวก็ถูกส่งตัวไปยังเมืองทาเกลอสซึ่งอยู่ในรัสเซียหลังจากนั้นก็เดินทางด้วยรถไฟและรถแท็กซี
่
ต่อไปยังชายแดนฟินแลนด์นะครับใช้เวลาหลายวันเลยทีเดียวกว่าที่จะไปถึงฟินแลนด์ครับ
ครับเท่าที่ฟังนะการเดินทางยากลำบากแล้วก็ต้องผ่านหลายจุดแต่ที่น่าสนใจด้วยก็คือว่ากระบวนการกลั่นกรองนะฮะกระบวนการที่ว่าเนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างถึงจะผ่านจุดต่างๆครับ
หลักๆนะครับก่อนที่จะเข้าไปสู่รัสเซียเนี่ยนะฮะก็จะต้องตอบคำถามหลายอย่างนะครับจะต้องตรวจสอบเอกสารจะต้องมีการตรวจร่างกายด้วยสำหรับชาวยูเครนที่เป็นผู้ชายนะครับเจ้าหน้าที่สภาเมืองมาริอูโพนะครับเดนิสโคชูเบกล่าวกับ BOA ว่ามีรายงานว่าชาวยูเครนจำนวนมากต้องผ่านกระบวนการกลั่นกรองนะครับแต่ว่าบางคนต้องผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างละเอียดหรือว่าแบบลึกหรือที่เรียกว่า deep filtration นะครับซึ่งรวมถึงการตอบคำถามมากมายนะครับอาจจะถูกทุบตีทำร้ายโดยเฉพาะคนที่เคยทำงานให้กับกองทัพยูเครนด้วยโคชูเบบอกนะครับว่าคนที่มีรอยสักหรือมีสัญลักษณ์เกี่ยวกับยูเครนเช่นสวมเสื้อยืดที่มีสัญลักษณ์ธงชาติยูเครนหรือเป็นสีเหลืองกับน้ำเงินเนี่ยนะฮะ และบังเอิญหลุดคำพูดเป็นภาษายูเครนออกมาคนคนนั้นจะต้องถูกตรวจสอบแบบที่เรียกว่า defrutation ด้วยชาวเมืองมาริอูโพลอีกคนหนึ่งนะครับคือคุณคาเทรีนาวอฟซึ่งหลบหนีออกจากเมืองพร้อมสามีและลูกน้อยวัย3ขวบเล่าประสบการณ์ด้วยนะครับว่าเธอถูกนำตัวไปรวมกันกับชาวยูเครนอีกประมาณ600ถึง800คนในโรงยิมแห่งหนึ่งของโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับก่อนที่จะถูกนำตัวขึ้นรถบัสไปอย่างรัสเซียเช่นกันตอนเข้ารัสเซียเธอบอกว่าไม่ยากนะครับแต่ว่าตอนจะเดินทางออกจากรัสเซียไปยังประเทศที่3ในกรณีของเธอนี่คือเอสโตเนียเนี่ยนะฮะไม่ง่ายเหมือนตอนเข้ามานะครับเพราะว่าถูกตรวจสอบหลายอย่างที่สำคัญตรวจสอบเอกสารซึ่งบางคนเนี่ยก็ไม่มีซะด้วยครับ
ครับฟังดูแล้วก็คือแต่ละคนเนี่ยก็มีอุปสรรคแตกต่างกันไปนะบางคนที่คุณสมพศบอกว่ามีรอยสักนะฮะหรือว่ามีลักษณะที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่รัสเซียต้องการที่จะตรวจเข้มก็คือตกเป็นเป้าของการตรวจเข้มและอาจจะถูกทำร้ายด้วยแต่ที่ผมอยากรู้คืออะไรคืออุปสรรคสำคัญของชาวยูเครนที่ต้องการเดินทางออกผ่านรัสเซียไปประเทศที่3ครับ
ครับตามประสบการณ์ที่เล่ากันมานะครับบอกว่ามีอุปสรรคหลักๆเนี่ยก็คือเรื่องของเอกสารอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับเพราะว่ามีชาวยูเครนจำนวนมากที่รีบหนีออกจากเมืองโดยที่ไม่ติดเอาเอกสารสำคัญมาด้วยนะครับแล้วการที่จะหาหลักฐานเพื่อพิสูจน์ตัวตนของพวกเขานั้นก็ถือเป็นเรื่องที่ยากที่สำคัญคือเจ้าหน้าที่ชายแดนรัสเซียเนี่ยมักจะไม่ยอมรับสำเนาเอกสารแล้วก็เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งบางคนอาจจะใช้วิธีถ่ายโทรศัพท์มานะฮะเขาจะไม่ยอมรับนะครับไม่เหมือนกับในหลายๆประเทศดังนั้นเนี่ยทำให้หลายคนเนี่ยจะต้องจำใจติดค้างอยู่ในรัสเซียโดยที่ไม่สมัครใจด้วยนะครับอีกอย่างนึงก็เรื่องของเงินค่าเดินทางนะครับเพราะว่าจะต้องใช้เงินค่าเดินทางหลังจากที่ผ่านจุดคัดกรองไปแล้วก็จะต้องเดินทางด้วยตัวเองขึ้นรถไฟขึ้นรถแท็กซี่เพื่อที่จะไปยังชายแดนของประเทศที่ตนต้องการที่จะข้ามเข้าไปอันนี้ก็เป็นอีกอุปสรรคอีกประการหนึ่งเช่นกันครับคุณรัฐพล
ครับเห็นว่าทางกระทรวงต่างประเทศยูเครนก็แนะนำใหคนที่ไม่มีเอกสารติดตัวนี้ติดต่อไปยังสถานทูตในประเทศที่ต้องการเดินทางไปพักพิงด้วยนะครับเอาล่ะอยากจะถามคำถามสุดท้ายนะ
ครับ
ว่าไม่ใช่ทุกคนใช่ไหมที่ต้องการที่จะเดินทางออกจากรัสเซียคือเดินทางผ่านไปรัสเซียแต่บางคนเนี่ยก็ยังอยากจะอยู่ในรัสเซียต่อหรือยังไงครับ
ใช่ครับก็มีตัวอย่างของหลายๆคนนะครับตามที่เจ้าหน้าที่ยูเครนเปิดเผยมาบอกว่ามีผู้อพยพบางส่วนนะครับที่เข้าไปในรัสเซียแล้วก็ไปอาศัยอยู่กับญาติพี่น้องเลยบางคนพอหางานทำได้ในรัสเซียก็ไม่ต้องการที่จะไปประเทศที่3แล้วแต่ว่าหลายๆคนนะฮะที่เขาบอกว่ามีความกระทบกระเทือนทางจิตใจจากการที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักในยูเครนดังนั้นเมื่อเดินทางไปเข้าไปในรัสเซียไปอาศัยลี้ภัยอยู่ก็ไม่มีกระจิตกระใจที่จะเดินทางไปประเทศอื่นแล้วก็เลยปักหลักหรือว่า อยู่ในรัสเซียไปเลยอันนี้มีอีกจำนวนมากนะครับก็มีหลายเหตุผลด้วยกันที่ทำให้ชาวยูเครนจำนวนหนึ่งปักหลักอยู่ในรัสเซียโดยที่ไม่เดินทางไปที่ประเทศที่3ดังที่ตั้งใจไว้ครับ
ครับขอบคุณมากเลยครับคุณทรงพจน์ที่นำเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าให้เราฟังนะครับถือเป็นอุปสรรคนะแล้วก็ความทุกข์ยากของผู้ลี้ภัยที่เกิดขึ้นหลังจากที่เกิดสงครามนะในยูเครนนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆทั้ง YouTube Facebook Twitter และ Instagram ครับครับคุณทรงพจน์จะมาเข้าสู่การคุยเรื่องเศรษฐกิจกันสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้เริ่มโดยที่ตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กแล้วกันปรากฏว่าปิดบวกนะฮะทั้ง3ดัชนีสำคัญนะฮะดาวโจนส์นั้นปิดบวกเพิ่มขึ้น 346.87 จุดนะฮะมาอยู่ที่ 31,384.55 และ S&P นั้นบวก 57.54 จุดนะฮะปิดที่ 3,902.62 Nasdaq เพิ่มขึ้นชัดเจนเลยนะครับ
บ
วก 259.49 จุดมาอยู่ที่ 11,621.35 นะครับเรื่องของเศรษฐกิจนะฮะผมอยากจะคุยกับทรงพจน์เหมือนกันเรื่องของเงินเฟ้อใช่ไหมที่เขาบอกว่าทางสหประชาชาติเนี่ยมีรายงานว่าเพราะเงินเฟ้อที่เป็นผลกระทบต่อเนื่องจากสงครามที่เกิดขึ้นในยูเครนทำให้คนจำนวนมากเนี่ยอยู่ในสภาพยากจน
ครับ
หลายสิบล้านคนเหรอครับ
ใช่ครับก็เป็นผลการศึกษาชิ้นล่าสุดโดยสหประชาชาตินะครับเผยแพร่ในวันพฤหัสบดีบอกว่าช่วง3เดือนแรกของสงครามในยูเครน คือปัจจัยที่ทำให้ต้นทุนด้านพลังงานและอาหารโลกพุ่งสูงขึ้นนะครับทำให้อัตราเงินเฟ้อเนี่ยในหลายประเทศสูงเป็นประวัติการณ์และก็ทำให้ประชากรโลกประมาณ71ล้านคนที่ต้องตกอยู่ในภาวะยากจนเพิ่มขึ้นนะครับอาคิมสไตเนอร์ผู้บริหารสูงสุดของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNDP กล่าวในการแถลงข่าวที่นครเจนีวานะครับบอกว่าผลการวิเคราะห์สถานการณ์ในประเทศกำลังพัฒนา159ประเทศชี้ให้เห็นว่าการปรับขึ้นราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆนั้นเริ่มมีผลกระทบร้ายแรงและฉับพลันต่อครัวเรือนที่มีฐานะยากจนที่สุดอยู่แล้วนะครับการศึกษานี้แสดงให้เห็นด้วยว่าแรงสั่นสะเทือนต่อเศรษฐกิจจากการที่รัสเซียส่งกองทัพรุกรานยูเครนนั้นเกิดขึ้นหลังจากมีการดำเนินมาตรการล็อกดาวน์เพราะการระบาดใหญ่ของโควิด-19 เป็นเวลา18เดือนถือเป็นคลื่นที่ซ้ำเข้ามานะครับแล้วก็ทำให้ประชากรโลกจากเดิมที่มีจำนวนประมาณ125ล้านคนที่ตกอยู่ในภาวะยากจนจากภาวะการระบาดใหญ่เนี่ยเพิ่มไปอีกเป็นอีก71ล้านคนนะครับก็ถือว่าเป็นจำนวนที่ค่อนข้างมากทีเดียวนะครับนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของ UNDP ครับจอร์จเกรย์โมลิน่ากล่าวว่าสถานการณ์ทั้งสองนี้ทำให้หลายประเทศต้องเผชิญกับช่วงเวลา36เดือนนะครับหรือว่า3ปีของแรงช็อกหลังเกิดแรงช็อกหลังเกิดแรงช็อกถือว่าเป็นหลายระลอกที่ซ้ำเติมกันเข้าไปนะครับแต่ว่าผลกระทบจากสงครามในยูเครนนั้นเกิดอย่างรวดเร็วรุนแรงส่งผลต่ออุปทานพลังงานและอาหารโลกรวมทั้งทำให้อัตราเงินเฟ้อทะยานสูงขึ้นนะครับผู้บริหารสูงสุดของ UNDP ยกตัวอย่างประเทศศรีลังกาครับคุณรัฐพลโดยบอกว่ารัฐบาลเผชิญภาวะยุ่งเหยิงหนักมากนะครับแล้วทั้งประเทศกำลังประสบภาวะขาดแคลนพลังงานและอาหารรวมทั้งผิดนัดชำระหนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ด้วยครับ
ครับผมเห็นข่าวหลายข่าวเหมือนกันที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของประเทศบางประเทศลาวก็ได้รับแรงสั่นสะเทือนเหมือนกันนะฮะเศรษฐกิจของลาวตอนนี้ก็อยู่ในภาวะที่น่ากังวลมากเลยทีเดียวเอาละครับจากเรื่องราวทางเศรษฐกิจมาที่วงการกีฬากันบ้างนะฮะตอนนี้เนี่ยวงการกีฬาเริ่มตระหนักถึงความหลากหลายทางเพศกันมากขึ้นแล้วคุณยงพจน
์ครับ
แล้วก็ทบทวนกฎเกณฑ์ที่ผ่านมาที่มีต่อนักกีฬาข้ามเพศนะฮะล่าสุดนะฮะก็มีสัญญาณมาว่าหลายวงการกีฬานะไม่ว่าจะเป็นว่ายน้ำหรือว่ากรีฑาต่างๆเนี่ยเริ่มที่จะคิดถึงมาตรฐานของสมาพันธ์ของตนเองว่าจะมีนโยบายอย่างไรเรื่องการอนุญาตให้บุคคลข้ามเพศเนี่ยลงแข่งขันได้นะติดตามรายงานเรื่องนี้ที่คุณธัญพรสุนทรวงศ์นำมาเสนอครับ
บรรดาองค์กรกีฬาระหว่างประเทศกำลังอยู่ในระหว่างการกำหนดหรือพิจารณากฎเกณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับการแข่งขันของนักกีฬาข้ามเพศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติหรือฟีน่าได้ประกาศนโยบายที่จะห้ามไม่ให้ผู้หญิงข้ามเพศส่วนมากเข้าร่วมการแข่งขันโดยได้กำหนดให้กลุ่มคนข้ามเพศเริ่มเข้ารับการรักษาในเรื่องการเปลี่ยนแปลงเพศก่อนอายุ12ปีค่ะหลังจากที่ฟีน่าประกาศการตัดสินใจของตนแล้วองค์กรอื่นๆเช่นองค์กรที่จัดการแข่งขันกีฬาฮอกกี้รักบี้ไตรกีฬาและปั่นจักรยานก็กำลังตั้งกฎเกณฑ์ใหม่หรือดัดแปลงแก้ไขกฎเดิมด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้ฟีฟ่าหรือสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติยังกล่าวด้วยว่าทางองค์กรกำลังทบทวนกฎเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องเพศใหม่อีกครั้งค่ะคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC กล่าวเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วว่าจะไม่ทำการตัดสินใจใดๆเกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะและโฆษกของ IOC ยังกล่าวด้วยว่าทางองค์กรไม่สามารถใช้กฎเกณฑ์เดียวกันกับนักกีฬาทุกๆคนได้และว่าการตัดสินใจดังกล่าวเป็นความรับผิดชอบของแต่ละสหพันธ์และกีฬาแต่ละประเภทด้วยค่ะอย่างไรก็ดีนโยบายโอลิมปิกที่ผ่านๆมาอนุญาตให้สตรีข้ามเพศที่ได้รับการบำบัดด้วยฮอร์โมนเป็นเวลาอย่างน้อย12เดือนสามารถลงแข่งขันกับนักกีฬาหญิงได้ทางด้านผู้จัดการแข่งขันกีฬาประเภทลู่และลานหรือ World Athletics ดำเนินการโดยอดีตนักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิกเซบาสเตียนโคลซึ่งเขาได้กล่าวว่า World Athletics จะตรวจสอบนโยบายต่างๆเกี่ยวกับนักกีฬาข้ามเพศภายในสิ้นปี2022นี้หาก World Athletics ทำตามนโยบายของฟีน่าก็อาจทำให้นักวิ่งอย่างแคสเตอร์ซาเมนยาจากแอฟริกาใต้และคริสตีนเอมโบมาจากนามิเบียไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้โดยทั้งสองเป็นนักวิ่งอันดับต้นๆที่ลงแข่งขันกับผู้หญิงแต่มีความแตกต่างในเรื่องการพัฒนาทางเพศซึ่งส่งผลให้ระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนสูงกว่าในผู้หญิงส่วนใหญ่ค่ะรอสทักเกอร์นักวิจัยของ World Rugby กล่าวว่าภายในสิ้นปีนี้ World Athletics จะประกาศนโยบายที่คล้ายกับกีฬาว่ายน้ำ และหากมีนักกีฬาคนไหนที่ผ่านเข้าสู่ช่วงที่ฮอร์โมนเพศชายเข้าสู่วัยหนุ่มแล้วและถ้ามีข้อได้เปรียบที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนพวกเขาจะไม่สามารถลงแข่งในกีฬาสตรีได้ค่ะทักเคอร์ยังตั้งข้อสังเกตอีกด้วยว่ามีแนวโน้มว่าองค์กรการกีฬาทั้งหมดจะต้องเผชิญกับความท้าทายทางด้านกฎหมายในเรื่องนโยบายใหม่ของพวกเขาซึ่งค่าใช้จ่ายในการเป็นคดีความนั้นอาจทำให้องค์กรกีฬาที่มีขนาดเล็กๆไม่สามารถกำหนดนโยบายใหม่ตามฟีน่าได้ค่ะเซบาสเตียนโคลกล่าวว่าฟีน่าเสียค่าใช้จ่ายทางกฎหมายในการสร้างนโยบายใหม่ไปแล้วเป็นเงิน1ล้านดอลลาร์และว่า World Athletics ยังพอมีงบประมาณที่จะรับมือกับการเป็นคดีความในศาลแต่องค์กรกีฬาขนาดเล็กๆอาจไม่สามารถทำเช่นนั้นได้นะคะทางด้านผู้นำกีฬาโอลิมปิกได้เข้าร่วมประชุมที่โคโลราโดเมื่อเดือนที่แล้วในวันครบรอบ50ปีของกฎหมายไทเทิล9ของสหรัฐซึ่งกฎหมายดังกล่าวห้ามการเลือกปฏิบัติทางเพศในโครงการการศึกษาหรือกิจกรรมใดๆที่ได้รับเงินจากรัฐบาลกลางซูซานไลออนส์หัวหน้าคณะกรรมการโอลิมปิกและพาราลิมปิกของสหรัฐหรือ USOPC กล่าวว่าการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับคนข้ามเพศนั้นไม่ใช่หน้าที่ขององค์กรแต่ควรมีการนำเสนอมุมมองที่ชัดเจนและเมื่อถึงจุดหนึ่งจะมีองค์กรกีฬาระดับนานาชาติมากกว่า40องค์กรที่จำเป็นจะต้องตั้งกฎเกณฑ์ในเรื่องนี้ค่ะอย่างไรก็ตามไม่นานมานี้ฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโจไบเดนได้เสนอนโยบายใหม่ที่จะปกป้องนักเรียนเลสเบี้ยนเกย์คนข้ามเพศและเพศทางเลือกจากการถูกเลือกปฏิบัติภายใต้กฎหมายไทเทิล9โดยมิเกลคาร์โดนารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการสหรัฐกล่าวว่าการยืนหยัดเพื่อความเท่าเทียมและการไม่แบ่งแยกนั้นยังเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอยู่เสมอค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณธัญพรคุณสมพศเราก็รายงานเรื่องความหลากหลายทางเพศมาระยะที่ผ่านมานะแล้วก็ถ้ามีอะไรอัปเดตในเรื่องนี้ซึ่งเป็นประเด็นที่เป็นที่ถกเถียงกันทั้งในสหรัฐแล้วก็ประเทศต่างเราจะมีรายงานมาเพิ่มเติมนะครับเอาละครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับ Voice of America VOA Washington ครับเมื่อต้นรายการนี้ผมพูดคำนี้ไม่ชัดนะมีโอกาสพูดอีกทีหนึ่งโอ๊ตกูตู Paris Week นะฮะเริ่มต้นแล้วเป็นงานแฟชั่นที่เป็นงานแฟชั่นชั้นสูงระดับโลกนะที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสเนี่ยได้เริ่มแล้วก็ปิดฉากลงไปเมื่อวันพฤหัสบดีนะแล้วก็ได้นำเสนอผลงานที่น่าสนใจมากมายจากเหล่าดีไซเนอร์ดังนะครับเราก็ได้ผู้สื่อข่าวที่เหมาะเจาะที่จะเขียนเรื่องนี้แล้วก็มาเล่าให้ฟังก็คือคุณเจนินภักดีธรรมนะครับเล่าไฮไลท์จากข้อมูลของสำนักข่าว AP มานำเสนอเชิญฟังครับ
แฟชั่นชั้นสูงหรือโอ๊ตคูทัวร์ที่ทำการจัดแสดงภายใต้ชื่อโอ๊ตคูทัวร์ Paris Week ในสัปดาห์นี้ที่ประเทศฝรั่งเศสถือเป็นวัฒนธรรมการตัดเย็บเสื้อผ้าแบบสั่งตัดอย่างสุดประณีตด้วยมือที่ใช้เวลายาวนานตั้งแต่ต้นจนจบชุดต่างๆของแบรนด์ดังที่ขึ้นเวทีงานนี้จึงมีความอลังการและราคาที่สูงลิ่วค่ะและผู้คนในวงการบันเทิงและแฟชั่นตลอดจนสตรีที่นิยมเสื้อผ้าแบรนด์หรูจำนวนมากรอคอยงานนี้อย่างใจจดใจจ่อดีไซเนอร์มาเรียกราเซียคิวรีของห้องเสื้อดิออร์เปิดฉากแฟชั่นวีคครั้งนี้ที่พิพิธภัณฑ์เลฟแบงโรเดนเธอเลือกใช้สีพื้นโทนธรรมชาติและสีทองแบบเรียบง่ายควบคู่กับการปักเลื่อมลายยุโรปตะวันออกเพื่อให้เกียรติและร่วมส่งกำลังใจให้แก่ประเทศยูเครนให้มีอนาคตที่ดีขึ้นด้วยคอลเลกชันที่มีทั้งหมด68ชุดค่ะดีไซเนอร์ผู้นี้นะคะถักลูกไม้ลายเปียที่หนาลงบนกระโปรงยาวและดูคล้ายกับน้ำค้างที่เกาะอยู่บนใบไม้ที่ร่วงในฤดูกาลที่ใกล้จะถึงนี้นอกจากนี้พื้นหลังของเวทีการเดินแบบยังมีภาพวาดต้นไม้แห่งชีวิตที่รับการออกแบบโดยศิลปินยูเครนโอเลเซียทอฟินเมนโกด้วยทั้งนี้ค่ะสำนักข่าว AP ชี้ว่าการกลับไปออกแบบเสื้อผ้ายุคเรเนซองส์ของคิวรีในปีนี้นั้นไม่ได้มีอะไรที่แปลกใหม่มากนักเพราะเธอทำเสื้อผ้ารูปแบบข้างต้นในช่วงที่ทำงานให้กับห้องเสื้อวาเลนติโนเมื่อปี2008ถึง2016แล้วแต่ AP ค่ะชมว่างานดีออของเธอปีนี้ยังคงตัดเย็บได้เนียบและมีเสื้อผ้าบางชิ้นเช่นชุดสีดำที่มีแผงลูกไม้ตรงอกซึ่งโดดเด่นเป็นพิเศษค่ะทางด้านแดเนียลโรสเบอร์รี่ดีไซเนอร์ชาวอเมริกันแห่งห้องเสื้อสเกรปเปอร์แอลลี่ใช้ลูกเล่นในการออกแบบที่เปิดวาล์วและปกปิดบางส่วนของร่างกายเพื่อสร้างความตื่นเต้นค่ะเช่นการให้ผู้เดินแบบสวมหมวกปีกใหญ่ที่บดบังใบหน้าแต่ใส่ชุดที่เปิดลำตัวระหว่างช่วงอกและเอวในสีที่คล้ายกับผิวหนังของร่างกาย คอลเลกชันนี้ของเขานะคะเน้นชุดที่มีสีเข้มและกระโปรงเนื้อผ้าซาตินที่มีความพลิ้วไหวแต่ก็ซ่อนความแปลกเช่นต่างหูสีทองทรงองุ่นที่ยาวลงมาปิดบนบริเวณหน้าอกของนางแบบคอแฟชั่นหลายๆคนนะคะคงทราบดีว่าความแหวกแนวที่ไม่เหมือนใครของยี่ห้อนี้และสีชมพูเฉดช็อกกิ้งพิงค์ถือเป็นสิ่งที่แจ้งเกิดให้แก่เอลซ่าสเกปราเอลลี่ผู้ก่อตั้งแบรนด์ตามนามสกุลในช่วงปี1948ซึ่งถือเป็นยุคทองของห้องเสื้อนี้ค่ะและเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองผู้ก่อตั้งแบรนด์ที่ร่วงลับไปแล้วผลงานของแดเนียลโรสเบอรี่ดีไซเนอร์คนปัจจุบันของห้องเสื้อสเกปราเอลลี่และดีไซเนอร์คนอื่นที่เคยร่วมงานกับเอลซ่าจะได้รับการจัดแสดงที่นิทรรศการที่ชื่อว่า Shocking The Surreal World of Elsa Schiaparelli ที่ Musée des Arts Décoratifs ในกรุงปารีสไปจนถึงวันที่22มกราคมปีหน้าค่ะห้องเสื้ออีกหนึ่งที่นะคะที่เรียกเสียงฮือฮามาถึง15ปีด้วยเอกลักษณ์การผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับงานฝีมือ Haute Couture คือ Van Herpen ค่ะโดยโชว์ปีนี้จัดภายใต้ชื่อ Metamorphism ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการออกแบบเสื้อผ้าแนวไซไฟที่รวมโลกปัจจุบันเข้ากับโลกเสมือนจริงได้อย่างชัดเจนค่ะยกตัวอย่างจากชุดที่นางแบบใส่เน้นเครื่องประดับรูปทรงประหลาดบนศีรษะกับเสื้อผ้าที่พลิ้วไหวบางคนยังสวมรองเท้าส้นสูงรูปปีกนกราวกับว่าเธอพร้อมที่จะบินไปสำรวจโลกใหม่การเปิดเวทีเดินแบบนะคะยังเริ่มด้วยการวางรูปปั้นชายสีขาวโพลนที่ประดับด้วยขนนกและเล่นเพลงแนวสะกดจิตอย่างช้าๆสร้างความเคลิบเคลิ้มให้ผู้คนราวกับว่ากำลังฝันหรือเล่นเกมอยู่ในอีกโลกหนึ่งเลยค่ะส่วนห้องเสื้อสุดท้ายนะคะที่จัดเป็นไฮไลท์ของงาน Haute Couture Paris Week คือ Guillaume Baptiste Valli ดีไซเนอร์ผู้นี้ใช้ความฟูฟ่องบริเวณไหล่ของชุดที่มีสีจัดจ้านที่เป็นลูกเล่นหลักในคอลเลกชันที่มีทั้งหมดถึง56ชุดซึ่ง Valli ผสมผสานชุดสีขาวของเจ้าสาวในงานวิวาห์เข้ากับผ้าแพรโปร่งขนาดใหญ่ด้วยค่ะจนินพักตีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงาน
ขอบคุณมากครับคุณจนินครับและที่จะไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA วันนี้นะครับผมและคุณสมพจน์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณสมพจน์ค่ะ
สวัสดีครับ
แต่เรื่องราวของโอ๊ตกูตูต้องอ่านอย่างระมัดระวังนะคะปารีสวีคซึ่งเป็นแฟชั่นชั้นสูงซึ่งดิฉันคงไม่ได้ใส่ใช่ไหมคุณทรงพศ เอาไว้ให้คนชั้นสูงหรือในกิจกรรมที่เราไม่ค่อยได้ไปทำกับเขาอะ
ใช่ใช่เพราะว่าดูชุดนี้ก็แปลกแหวกแนวแล้วก็สวยงามแบบสีสันแต่ละอย่างนี่เหมือนหลุดออกมาจากหนังสือแฟชั่นจริงๆคือเข้าไปดูแล้วชั้นสูงจริงครับ
ผมเห็นรูปหนึ่งของ Van Herpen นะขออภัยถ้าอ่านชื่อผิดที่เขาบอกว่า Metaverse อ่ะออกแบบได้ไซไฟมากเลยนะคือรู้ถึงความประณีตแล้วก็มีมิติแล้วเป็นผ้าที่เรียกว่ามีความละเอียดเยอะนะในการออกแบบ
ซึ่งเป็นโลกอีกโลกหนึ่งที่คือใส่แล้วเหมือนไปอยู่เหมือนอยู่ในเมตาเวิร์สด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
ดูล้ำยุคอ่ะเป็นชุดที่ผมคิดว่าไปเห็นในหนังไซไฟได้นะคือดูแล้วนึกถึงแบบพวก Star Wars อะไรแบบเนี้ยที่อยู่เป็นมนุษย์ของอีกดวงดาวหนึ่งนะคือแต่ก็ดูเรียบในขณะเดียวกันซึ่งเขาใช้ความมีมิติของผ้าและการออกแบบนะเรานี่ก็พูดเยอะในเรื่องโอลกูตูจริงๆเนี่ยไม่ค่อยมีความชั้นสูงกับเขาแต่ว่าเอาเป็นว่ารู้สึกแปลกตาแล้วก็น่าตื่นเต้นละกัน
ใช่ค่ะแต่ว่าที่อันนี้ก็อาจจะไกลตัวเราเพราะเราไม่ได้ใส่กับเขาแต่ที่ใกล้ตัวเรานี่คือที่ใส่อยู่เนี่ยค่ะแฟชั่นหน้ากากอนามัยนี่ดิฉันสังเกตทุกวันเลยนะคุณรัตพลจะมีสีสันลวดลายที่น่าสนใจเฝ้าดูทุกวันเลยนะคุณทรงพจน์เนาะลองเหลือบไปดูสิ
อ๋อใช่ใช่ใช่นี่อันนี้ก็ล้ำยุคเหมือนมาจากเมตาเวิร์สเหมือนกันจะหันว่าทางผมก็จะเน้นสีขาวอย่างเดียวเลย
จริงแล้วแต่หาเจอนะ
อ๋อเหรอ
เป็นการหน้ากากสุ่มเป็นกล่องสุ่มหน้ากาก
แสดงว่าสีลายสีลายสีทั้งหลายมันจะชัดไงหาเจอเร็วนะคุณทรงพ
จน์อ๋อใช่ใช่ถ้าหันมาเห็นนี่ก็โอ้เป็นลายจุดๆวันนี้นี่ก็มีหลายสีเลยทีเดียวนะฮะ
ครับแล้วก็อย่าถามนะว่าหน้ากากใหม่หรือว่าเพิ่งเจอในกระเป๋าที่ตกอยู่ก้นกระเป๋าอะไรแบบนี้
อย่าถามว่าซักหรือยัง
แต่ที่นั่งก็ปลอดภัยเหมือนเดิมค่ะอีกทีก็ต้องนั่งนอกห้องแล้วนะคุณรัตพลออกแบบได้ปลอดภัยที่สุดเลย
ครับผม
ครับ